Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Naše rečenice. Naše rečenice bivaju od krtih glasova muklih suglasnika. U prekinutom dahu njihov tok se ubrzava, zagrcnuto u skokovima protiv sluha i smisla, zatim dugi pad iza koga opet nastavlja tišina. Volim taj sunovrat što ga ništa ne sprečava, ceđenje glasa na izmaku. Usne se miču sve brže, uho postaje izlišno. Volim tu krivulju kako se opija dubinom, tu strmoglavu zavojnicu koja se nigde ne zaustavlja. Ili su naše rečenice već unaprijed bile izgubljene i završene, a to samo njihovi odrubljeni odjeci dopiru, gomilaju se po uglovima stranice noći. Naše rečenice, ko je to rekao, nikada nam se neće vratiti te mušice. Jezik kojim govorimo ne čini ih u potpunosti. Njihovo biće je u tom neizbežnom lomljenju, razdiranju, u zvuku sve nižem, i sa njim u tom spuštanju slepom i bez ishoda. Njihovo je da nestanu u sopstvenoj suvišnosti. Reči se razgrađuju, glasovi se razvejavaju kao piljevina, a pesma se drobi, rastvara u sebi samoj. One su vodilje tog raskola, bahate bušilice u pijanstvu poniranja. One su se same zasejale već mrtve. Progutane, naše rečenice imaju svoje praznike ćutanja, varničave preseke gde se iznenada, kroz doba, nađemo na tragu njihovih opštih značenja. I iznenada, daleko od nas, vidimo ih opet kako ostaju u nekom drugom, nepomirljivom svetu.
Čuli ste glas Borislava Radovića, nedavno preminulog pesnika, eseiste i prevodioca, jednog od najznačajnijih književnih stvaralaca u našoj savremenoj književnosti. Danas ćemo emisiju Gutenbergov odgovor posvetiti njemu u razgovoru sa poznavaocima i poštovaocima njegovog dela, profesorom Aleksandrom Jovanovićem, Draganom Hamovićem i Janom Aleksić. Zašto je Borislav Radović pesnik sa kojim se završio 20. vek, tako glasi i tekst u kulturnom dodatku večernjih novosti, o tome nam govori profesor Aleksandar Jovanović.
Za Borislava Radovića da je on klasik naše poezije, odnosno da se sa njim završava klasično razdoblje, kako ste i vi to pomenuli. U kom tom smislu, da objasnimo našim slušaocima, treba shvatiti?
Pa hajte ovako, vi ste pomenuli novosti, ja sam prosto osetio potrebu da povodom odlaska Borislava Radovića, jednog velikog pesnika i dragocenog čoveka kojeg sam imao čast da poznajem godinama, napišem koju reč. Jer odlazak Borislava Radovića u našim medijima, čast izuzecima, je prošao muklo. S jedne strane, možda to ima i nekih razloga, od njegove želje da bude sahranjen u užem krugu, da se ne pravi pompa, ali s druge strane nije njegovo mesto samo privatna stvar i začuđujuća je zapravo tišina i čak i oni mediji koji su nešto zabeležili, uglavnom su se oslanjali na Wikipediju ili enciklopedijske tekstove. Ja sam i ovom tekstu napisao, a inače sam govorio da je se sa Borislavom Radovićem završava zlatni vek srpske moderne poezije. Jer to je onaj vek koji je počeo u drugoj polovini sa Vaskom Popom, s Miodragom Pavlovićem, nastavio se s Ivanom Lalićem i završio se sa Borislavom Radovićem. To su pesnici koji su menjali srpsku poeziju, menjali su svest o srpskoj poeziji, koji su bili veliki znanci evropske kulture, eseisti, prevodioci, drugovali sa velikim svetskim imenima, ali to im nije smetalo da grade jednu specifičnu emociju u svom delu. To nije učena poezija i to im nije smetalo da se oslone na najdublje naše nacionalno nasleđe. Prema tome, Borislav Radović po posvećenosti pesničkom postupku, po posvećenosti poeziji, po tome kako je živeo za poeziju, je tu možda i najposvećeniji u tako gledano. I još samo jedan primer, pa da stanem. Borislav Radović je, kao što bar stariji slušaoci znaju, bio član Saveza komunista, bio je član gradskog ili centralnog komiteta Republike Srbije, dakle bio je visoki partijski funkcioner u kulturi. Njegova ideologija ili njegovo zapravo uverenje za socijalnu pravdu koje se prelilo u komunističku ideologiju, socijalističku, zovite kako hoćete, mu nije smetalo da piše vrhunsku poeziju. Znači, njegovo političko opredeljenje se u njegovoj poeziji ne osjeća. I to je još jedan od pokazatelja koliko je on veliki pesnik.
Vi ste pisali između ostalog nekoliko tekstova o njegovoj poeziji. Podsjeću na jedan tekst iz zbirke pesme 1994. Borislav Radović ili doslednost pesničke strategije. Ovo doslednost pesničke strategije ili pak s druge strane poetički dinamizam je nešto što se vezuje za ime Borislava Radovića. Kako vidite vi njegove promene i mene? Ne dakle samo ono što je on u okvirima srpske poezije učinio, nego u okviru svog opusa, jer znamo da se sam pesnik nekako ogradio od svojih prvih zbirki poetičnosti i ostale poetičnosti i tek od Majine zapravo gledao na svoju poeziju kao na ono što je važeće. Kako vi to vidite?
Pa evo ovako, Borislav Radović je čovjek koji je ušao u srpsku književnost 50. godina sa zbirkama poetičnosti i ostale poetičnosti i napravio malu pauzu i onda je objavio tri izuzetno značajne knjige kojima je, kako je rekao u jednom tekstu Slavko Gordić, rekao tihu slavu. To su zbirke Majina, Bratstvo po nesanici i Opisi gesla. A zatim je ćutao 13 godina i 1983. objavio je pesme 1971. 1982. koje je kasnije dorađivo zahvaljujući specifičnoj kompoziciji te knjige, tako da ta knjiga u posljednjem izvodu nosi naslov pesme 1971. 1998. Dakle, 1998. Borislav Radović je objavio svoju posljednju pesmu i u sve tri faze se on menjao. Prva je zaista bila mladalačka, bio je jedan spoj karakterističan za 50. godine ukrštenja nadrealizma i simbolizma i moderne, tad su bili živi i Dušan Matić i Aleksandar Vučo, naravno i Oskar Davičo, a Borislav Radović je na neki način bio i Matićev đak ili mlađi prijatelj. U svojoj strogosti, kad je objavio ove tri knjige Majinu, Opisi gesla, Bratstvo po nesanici, on je iz svog opusa izbrisao ove prve dve knjige i u kasnije izbore je unosio samo jednu pesmu, Pesma noću. Međutim, šta se dešava kasnije, kad je objavio pesme 1971. pa dodajte 82. 94. 98. već kako god hoćete, on se strogo odnosio i prema ovim drugim trima knjigama. On je pesme prerađivao, gledao ih, merkao, popravljao i jedan broj tih pesama on je uneo u svoju je kanonske knjige koje je objavio u 20. vijeku, jedna u zadužbini Desanka Maksimović i prošle godine Pesme i neke stvari objavio je u ovoj izdavačkoj kući ili štampari Čigoja, zahvaljujući uredniku Milutinu Petroviću, koji je njegov verni saborac i koji je zaslužan za tu knjigu i za knjigu eseja, koje su dve zaveštene knjige Borislava Radovića i koje mogu da se kupe u Beogradu i treba ih kupiti, jer tiraž je ograničen. Ne radim EPP, nego prosto to su dragocene knjige.
I vratit ćemo se upravo na to. Samo bih voljela ovdje da pomenemo, dakle, malo da samo približite, s obzirom na to da ste poznavali pesnika, kako je on to sve bio strog prema sebi, odnosno pomenuli ste da je bio strog prema sebi. Pa sad kako to danas protumačiti s obzirom na to da pesnici jako puno objavljaju knjige iz godine u godinu ili ne prođe ni dve godine, eto nove pesničke knjige?
Pa pazite, ako stavimo po strani razgovore s pesnikom, a ne mogu se staviti, jer Borislav Radović je bio jedan tvrdoglav, istrajan čovjek, izuzetno obrazovan, sjajan prevodilac s francuskog, čovjek koji je znao moderne teorije, koji je prosto te teorije gledao kao sredstvo za razumevanje književnosti, on nije bio teoretičar da im sudi, bio je strog i prema tekstovima o sebi, iako je govorio ja sam jedan od čitalaca, ali to i to, to imam pravo da kažem, i kad vi objavite neki tekst i kad sednete s njim da pijete piće i dok ne znate šta će vam kaže, nije vam sve jedno, verujte. A s druge strane, ti njegovi razgovori, te njegove ispitivanja pesničke pozicije, kritičarske i uopšte pozicije pogleda na poeziju ili uopšte na život, bili su izuzetno dragoceni. Kad se približite Borislavu Radoviću, to je jedno bogatstvo na kojem smo mi, koje on pripuštao sebi, jako, jako zahvalni. Jedan, a kako je bio strog prema sebi? Pa evo samo dva načina. Prvo, retko je objavljivo. Objavljivo je onda kad je imao šta da kaže. Znači, vidite da u posljednjih 20 godina on nije objavio pesme, objavio pesme u prozi, objavio eseje. Dakle, nije on neko ko nije mogao da piše, njegove eseje su također čudesni, ali je shvatio da je s poezijom završeno. Druge, ako uzmete svaku od njegovih knjiga, tamo ćete reći, kaže, u ovom izdanju pesnik je izvršio sitne popravke, izmene, pa se navede 7-8 pesama, 9-10 i tako iz izdanja u izdanje. Na izgled, to su zaista sitne izmene, ali njemu su bile dragocene, jer je on na pesmu gledao iznutra, on je znao da pesma mora da govori sama sobom. Eto, to je jedna vrsta strogosti i bio je strog prema mlađim pesnicima s kojima je drugovo. Ja ne znam šta je kome se govorio o njihovoj poeziji, ali verujem, odnosno ubeđen sam u to da je bio do kraja otvoren, kao što je bio otvoren i prema meni i prema mojim tekstovima. Čitajući jedan moj tekst, objavljen negdje 90. godina, njega nije mrzelo da sedne, pa na polovini papira onog formata 4 ispiše ti 14 stranica poluformata sa raznim zapaženjem u mom tekstu, sa raznim komentarima i sa raznim komentarima o svojoj poeziji. I gore napisao za Aleksandra Jovanovića, nije mi branio ni da to objavim, ja sam to konsultovao kad sam potom pisao, to ima, možda ću negde prirediti, prosto
to je dragoceno.
Sad je, to govori o njemu, tamo gde me je kritikovao i trebalo je, nema razloga da se krije. To su samo neke od vrsta strogosti.
A kada se pogledaju nazivi njegovih knjiga, posebno ovi posljednji, vi ste pomenuli pesme od te i te godine, pa ima dakle i niz knjiga samo sa nazivom pesme ili izabrane pesme, pa 30 izabranih pesama, 42 izabrane pesme. Danas kada čitalac treba da čita poeziju Borislava Radovića, koliko vam se čini da je sam taj naziv knjige, naslov knjige, blizak ili da može da čitaoc se zapravo još nekako, prosto jedan otklon da od poezije?
Pa, pazite, ako ovako razgovaramo, Borislav Radović nikad neće biti popularan pesnik kao što su bili Vrana Petrović, kao što je bio Stevan Rajičković, kao što je danas Matija Bećković, da ostanemo samo pri ovim imenima, kao što je na neki način posljednjih decenija jednu širu slavu stekao Ivan Valalić. On je pesnik drugačije kova, on je pesnik koji je usredsređen na poeziji, on je pesnik da se ne ogrešimo o čitaoce, za pesnike, kritičare, za one koji su posvećenici poeziji, ne moraju profesionalno se bave. I mislim da za Borislava Radovića treba jedan dobar uvod u čitanje. To je taj problem poezije i komunikacije. Međutim, kad uzmete njegove pesme, kad uzmete taj fini rad jezika, kad vidite te linije smisla, bukvalne, ironične, te prelive značenja, onda vam se poezija Borislava Radovića otvara u punoj meri. I to je to zašto se s njime završava ovo klasično doba i to moderne poezije. Jer je on prosto razvio sve sto pesmi, dao dobre pesme i prisilio da sve koji hoće da čitaju, da kažu, pa neće ovdje da prepoznam svoju emociju, pa neće ovdje da prepoznam svoju, da kažemo, neostvarenu ljubav, hoću da se bavim samom poezijom, hoću da se bavim onom najdubljom osjećajnošću i onim porivima u mojoj osjećajnosti kojih ni sam nisam svestan dok ne pročitam ove stihove.
I da se vratim na ono što ste na početku rekli, s obzirom na to da ste primetili, a upravo sam i htjela da vas pitam to zbog čega mislite da je u medijima pre svega odlazak Borislava Radovića ostao nepropraćen na način na koji treba. Da li je to možda i zbog pesnikovog života, ne samo odnosa prema poeziji, nego i načina na koji je živeo i nije bio prosto medijski eksponiran, ili smatrate da je to između ostalog i do naše kulture?
Pa, iskreno kažem, ne znam šta bi vam rekao. Borislav Radović je...
S obzirom to da je jedan od najznačajnijih.
Borislav Radović je živeo u Beogradu. Pre godinu ili određeno je književno veče o njemu. Svi ljudi koji prate kulturu, ili bar književnost u kulturi, znaju za Borislava Radovića. Mogli su, kad su izašli dve knjige, da naprave i razgovor s njim. Mogla je i Srpska akademija nauka da ga primi među svoje članove, a nije ni pre nedelju dana. S jedne strane, za prave poslenike u medijima, za prave poslenike kulture, to kako neko živi nije od presudne važnosti. Međutim, bojim se ja, s častnim izuzecima u koje spada i vaša redakcija, evo i Novosti, da medije više ne interesuje ona kultura koja je za nas bila najvažnija kultura, književnost, ozbiljni filmovi, ozbiljne studije, da je kultura u medijima uglavnom sinonim za medijsku kulturu, da između velikog pesnika i nekog voditelja ili manekenke koji objavi knjigu, u medijima se ne pravi nikakva ili gotovo nikakva razlika. Žao mi je što to mora da kažem, ali pogledajte i kulturne dodatke i književne, tako da oni koji se bave književnošću u medijima ispadaju dinosaurusi, možda svojim kolegama služe i za podsmeh, ja ne znam. I ako dodaj još samo jednu rečenicu, pre desetak dana pojavlja se nova knjiga jednog od naših najvećih živih pesnika koji je mlađi, Milosava Tešića. Knjiga se zove Kalopera Pera, to je jedna poema o ženskom načelu, znači čak i politički je podobna, mada naravno velika poezija i politička podobnost nema nikakve veze. Bojim se da će i ta knjiga biti prećutana, bojim se da će i druge značajne knjige biti prećutane, čast izuzecima.
Od nas nije.
Ja sam i rekao, vi i Novosti su otvorene za saradnju, to je neko moje iskustvo, a da ne pominjem nikakva imena, znate, kad otvorim kulturne rubrike pojedinih listova ili nedeljnika, tamo ćete naći sve, samo nećete naći srpske pisce, nećete naći srpsku književnost, i ako je nađete, vi ćete naći u tom kontekstu da je to prestara, da je anahrona, da narodnu književnost treba izbaciti iz školskih programa, a naravno nije reč o anahronosti, nego da se, ako se pamćenje jednom narodu i školskom sistemu oduzme, šta ostaje. Tako da ovo sve što se dešava s Borom Radovićem, on bi se osmehnuo, njemu to ne bi smetalo, i imao bi poneki ironični komentar, ali bojim se da to nije dobro za sve nas.
Ali evo da završimo za sam kraj nekom pesmom Borislava Radovića koja je za vas posebno važna.
Pa znate šta, ima nekoliko pesama koje ja izuzetno volim. Jedna je doneta i u današnjim Novostima i svako ko ih uzme ili može da pročita. To je pesma Med i mleko. Onda pesma kojom se završavaju ova njegova najnovija knjiga, tako na izgled neatraktivno naziva pesme, to je Život vina, posvećena njegovom ocu, onda pesma Gaz i pojilo na limu, onda pesma U senci rodoslova iz nešto starijeg perioda, pesma iz isto starijeg perioda, to je Posebno mesto, i od ovih novih pesama ja bi još izdvojio pesmu Pebna ljuti. To su pesme koje preporučujem svakom čitaocu i dozvolite da još jedan put pomenem veliki napor Milutina Petrovića u izdavanju zaveštajnih knjiga Borisa Radovića, pesama i eseja, i da pohvalim još jednu knjigu, to je Pismo poeziji o pet pesama Borislava Radovića. Autor te knjige je jedan od najumnijih Srba ovog vremena, profesor emeritus Filološkog fakulteta u Beogradu, Dragan Stojanović.
Non andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già, puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più tutti i malintesi e tutti perché che uccideva in noi la felicità. Non andare via, non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai. Aprirò la terra giù fino nel fondo per coprirti d'oro, d'oro e di luce, e ti porterò dove non c'è più quello che tu cerchi e quel che tu vuoi. Non andare via, non andare via, non andare via. Non andare via, per te inventerò le parole pazze che tu capirai, e ti parlerò di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re morto perché non ti ha visto mai. Non andare via, non andare via, non andare via. Nel vulcano spento che credevi morto, molte volte il fuoco è rinato ancora, ed il fuoco brucia tutto quanto intorno e non riconosce niente e nessuno. E quando la sera, se c'è fuoco in cielo, il rosso ed il nero non hanno confine. Non andare via, non andare via, non andare via, non andare via. Io non parlo più, io non piango più, mi nasconderò e ti guarderò mentre ballerai, e ti ascolterò mentre riderai. Sarò solo l'ombra della tua ombra, della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.
Dragan Hamović uredio je dva zbornika o Borislavu Radoviću, Borislav Radović pesnik u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, i zbornik o poeziji i poetici Borislava Radovića u izdanju Instituta za književnost, pa slušamo šta on kaže u ulozi urednika.
Stice okolnosti je hteo da se potpišem kao urednik dva zbornika, jedan početkom 2000. godina, povodom nagrade Žička Hrisovulja, a onda i kao saradnik na projektu poetičkih istraživanja srpske poezije 20. veka. Sve je to bilo o 80-godišnjici rođenja Borislava Radovića, mada on tu biografsku, hronološku činjenicu je tražio da izostavimo iz headlina čitavog tog skupa. Sjećam se, na tom skupu je učestvovao oba dana, pošto je veoma zdravstveno bio u delikatnom stanju, i nećkao se u početku da li da uopšte dođe. I rekao je najpre, doći ću prvu sesiju, nisam siguran da ću moći dalje. Međutim, očigledno bio je skeptičan prema svojim snagama ili je izazov onoga što su bila čitanja, pre svega mlađih ljudi, bili takvi da je on bukvalno presedeo i učestvovao u čitavoj dvodnevnoj priči skupa, da bi na kraju se i obratio jednim instruktivnim komentarom, koji čak eto imamo u sticajem okolnosti i snimljeno u video formatu. Čini mi se da je čitav taj ambijent njemu malo ga je probudio, očigledno iz nekakve svakodnevice i tereta i stega koje i godine i njegovo narušeno zdravlje nosilo je, i da čoveka zapravo i mora da pobudi nekakav interes koji izaziva najbitnije ono što, čemu je posvetio život. A poezija je zaista bila u fokusu svega što je mislio i radio. Sve ostale njegove dužnosti koje mogu da se zapišu u biografiju su biografiji radnoj, profesionalnoj, su bile podređene minucioznom radu na poeziji. Podsjetit ću se i prvog zbornika, odnosno skupa za Žički duhovni sabor, Preobraženje u Kraljevu, kada je prvi njegov komentar bio na pomen Žičke Hrisovulje, pa kaže, nemam ja tih slavskih pesama. Kažem, slavske pesme nam nisu i potrebne, potrebne su pesme, i vi ih imate, koje slave jezik iznutra, slave srpski jezik iznutra, a dovoljno ih je i dostojnih da se i u sazvučju akustici Žiče takve pesme čuju i nađu. I sve je to naravno ispalo kako treba, i taj prvi zbornik je naravno iz skromnijeg zahvata, ali i možda i prvi o Borislavu Radoviću, tu je i zbornik povodom Desankine nagrade, a svakako ovaj koji je najskoriji o poeziji i poetici Borislava Radovića je možda u odsustvu nekakve do sada neispisane monografije o sada već zatvorenom, zaključenom pesničkom, eseističkom delu Borislava Radovića je najkompletnija slika ili makar presek nečega što su u mogućnosti interpretacije i aktualne kritike mogli da kažu o Borislavu Radoviću kao veoma inspirativnom pesniku.
A Dragan Hamović pisao je o temi nasljeđa u Radovićevoj poeziji i eseistici, između ostalog kojem pripada i tema jezika, pa čujmo nešto o tome.
Može se reći da je upravo glavni junak njegove poezije jezički opis, način na koji pristupate najobičnijim situacijama koje vidite ili koje prosetite u sebi. Jer recimo, 60. godine su pre svega u tom unutrašnjem doživljaju, ali napipavanju tog unutrašnjeg opisa, ali preciznog. Znači, iskorišćavanje svega onoga što su mogućnosti pre svega maternjeg jezika, mada je znao i prevodio pre svega sa francuskog, da se što preciznije, što iznijansiranije izrazi. U jednoj od slova u čast jezika on je rekao, nisam birao srpski jezik, s njim sam rođen, ali mnogo ga više volim nego što ga poznajem. To može reći neko ko se zaista zadubio u ta i svetla i tamna prostranstva jezičkog izraza, u tu jezičku vaseljenu iz koje treba, ili rudi, ako hoćemo da govorimo u nekakvim opipljivijim slikama, iz kojeg treba da izvučemo, da natrapamo, ako hoćete tu reč, bo vole oni i te kolokvijalizme, da umesno upotrebi u okviru birane njegove leksike i sintakse, na nešto što je zlatna žica i koja govori mnogo više od nekakvih spoljašnjih efekata i afektacije jezika. Jer vidjet ćemo zapravo ko je čitao Radovića zna da oni u zreloj i onoj poznoj, najzrelijoj fazi nikad nije išao na spoljne efekte koje jezik može postići, nego upravo na ono što proističe iz opisa, odnosno iz susreta tog opisa sa onim što čitaočev duh može da primi, prihvati i uzvrati, recimo, u nekoj umnoj prečutnoj komunikaciji.
Rekli smo nešto o vašem odnosu prema Borislavu Radoviću, odnosno radu sa njim u svojstvu urednika, čitaoca, evo sada, i da pitam za kraj i kao pesnika. Posebno, recimo, kada je baš reč o temi nasleđa, koja je i za vašu poeziju važna, pa koliko vam je Borislav Radović i u kom smislu bio inspirativan, koliko možda ima nekog svesnog ili nesvesnog uticaja, u kom smeru ste sve prihvatali i upijali njegovu
poeziju? On je to pitanje ozbiljno postavio, radikalno postavio. Treba reći da je sukus svih onih opitovanja pesničkih, višedecenijskih, on zapravo pretočio na suveren način u posljednje dve decenije njegovog pisanja i objavljivanja u nizu eseja koji spadaju u vrh onoga što u pesničko-esejističkoj književnosti mi imamo. Samim tim je tu dotorio mnoge ključeve sa kojima treba vrlo oprezno baratati. Osvetlio je naknadno mnoge i njegove postupke, pesničke postupke i mnoge njegove teme. Pitanje nasljeđa je jedno od najradikalnije postavljenih njegovih pitanja, kao što jeste jedno od krucijalnih pitanja ukupne modernosti, pa samim tim i postmodernosti u poeziji. On je tu individualno načelo u svu tu svest i samosvest o nasljeđu koje se jezikom i kroz potencijale jezika baštini, rekreira, obnavlja, potiskuje, mesi, individualno načelo i načelo slobode uzdizao u prvi plan. Bio je obazriv prema i čak odbojan prema, hajde kažem, nekim kolektivističkim koncepcijama ili koncepcijama zajednice, želeći da bude sam sa jezikom. To je jedan ekskluzivizam u pristupu koji on kao pesnik je opravdao, služeći srpskom jeziku. Tu je, recimo, jedna linija u koje se naša iskustva, ako mogu da poredim svoje skromno iskustvo i putanju pesnika, razilaze. Ali i samo njegovo neslaganje sa te linije razlaza je omogućilo da učvrstim ili neki svoj generalni stav na tu temu. A svakako da odnos prema jeziku, prema svim njegovim komponentama izražajnim, kulturno-asocijativnim i tako dalje, je nešto što je Borislav Radović pronosio kao paradigmatsko i nezaobilazno iskustvo. Tim pre što se danas i u jezičkim umetnostima maternji jezik stavlja u drugi plan u odnosu na jednodimenzionalnu poruku koja se može plasirati na komunikativnom jeziku globalnog sveta. Takva vrsta, jednodimenzionalna vrsta komunikacije jezičke nije nešto što je mogao da prihvati i čemu se opirao i u svojim esejima i kroz svoje ove pesme, pogotovo pozne, i Borislav Radović. Jezičko razumevanje sveta je saglasno njegovom pesničkom, da kažem, samorazumevanju i u okvirima te nikad do kraja dokučive i razazvratljivog odnosa se svako od nas može naći vrlo bliskim i srodnikom i sledbenikom i misli i prakse Borislava Radovića. U tom pogledu se nakon svih onih i neposrednih razgovora i poduka koje su tekle satima i usmeno i nakon svih onih pročitanih eseističkih i pesničkih stranica zaista mnogo šta od Radovićevog iskustva sam posvojio i što je najvažnije, koliko znam, i mnogi od mlađih pesnika i poklonika poezije tumača, vrlo živo i vrlo aktivno i vrlo zainteresovano se obraćaju književnosti Borislava Radovića kao resursu saznajnom od koga mnogo očekuju, a onda kad vide da su očekivanja ispunjena, mnogo su i dobili.
Za kraj, pesmu koja je vama posebno važna.
Bez sumnje Život vina. To je kristal pesma kroz jednu sliku koja je nedorečena, ali je vrlo jasno data da je domislimo i koja u sebi krije jednu duboku i tešku emociju, ali i neko čudno provedrenje iza te težine.
Grešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vičentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Kombank dvorana. Utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Kako je? 10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Kombank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola, dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar Berlioz, Harold u Italiji. Kolarčeva zadužbina, subota, 12. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Gutenbergov odgovor posvećujemo nedavno preminulom pesniku Borislavu Radoviću. Slušamo i Janu Aleksić, koja je napisala pogovor knjizi 42 izabrane pesme, Marginalije o poverenju, lepotu pesničke reči. Pisala je uopšte o Radovićevoj autopoetici i slušamo sada u kom smislu kod Radovića pesma živi.
Borislav Radović svakako predstavlja jednog od našeg modernog i savremenog pesnika koji je najizrazitije promišljao pesničko stvaranje, sam pesnički postupak kao i pesnički jezik. Na izvestan način on je nastojao da u okviru te svoje autopoetičke misli odgonetne, odnosno uspostavi jedan dijalektični odnos prema pisanju s jedne strane, a prema pesničkoj egzistenciji s druge, shvaćenu i onom Heideggerovom smislu reči ili Helderlinovom, da pesnički stanuje čovek na ovom svetu. Taj dijalektički odnos zasniva se zapravo na nastojanju da se pesma prikaže kao autotelična tvorevina, kao zasebna umetnička, estetska duhovnost koja obitava na neki način paralelno sa drugim, pa i nuspojavama stvarnosti, fenomenima stvarnosti, ali i fenomenima umetnosti. Na izvestan način, što je opet zanimljivo, posebno u prvoj i drugoj fazi Radovićevog stvaranja, taj odnos prema pesmi koja je otelotvorena, oživotvorena, vrlo je dinamičan i pesma funkcioniše kao živo biće. Ona ima svoju autonomiju, za razliku od nje, pesnik u ulozi lirskog sopstva pokušava da joj se približi ili od nje udalji, naravno u zavisnosti od same teme pesme, ali sa druge strane u zavisnosti od nekog implicitnog nauma samog pesnika, šta on zapravo kroz taj odnos želi da poruči onoj instanci koja tu pesmu čita. U tom smislu odigrava se još jedno dodatno udvajanje, jer kod Bore Radovića, što je posebno indikativno u poslednjoj njegovoj fazi, kao idealni čitalac zapravo pretpostavlja se da bi to bilo neki pesnički dvojnik ili pesnik koji naknadno čita svoju pesmu, što se najbolje vidi upravo u njegovim izabranim pesmama i u tom njegovom samopregornom radu na pesmama koje su već objavljene, a i sa druge strane na tom svođenju odabira reprezentativnih pesama, što je rezultiralo i ovim izborom od 42 pesme.
Evo tri ključne reči, ako tako možemo reći, koja se istakla povodom Radovićevog stvaralaštva su neizrecivo, tišina i belina. U vezi sa svima njima možemo dovesti jedan termin poetičnost. U kom smislu?
U radu na pesničkom jeziku, osmišljavanju ulogi i funkcije pesničkog jezika, kod Bore Radovića možemo u njegovim poetičkim fazama ugledati jedan fini prelaz, pa možda i evolutivnu putanju, od simbolističke, da kažemo, ideje jezika, preko postsimbolističkog jezika ideja, do, na neki način, transsimbolističke ideje forme. S druge strane, zagledanost u pesnički postupak podrazumeva i evokaciju avangardnih umetničkih postupaka sa kojima Bora Radović vrlo dobro korespondira. U tom smislu, samo pisanje pesama kod Borislava Radovića ne u kontekstu isključivo imanentne poetike, dakle ne onoga što vidimo u njegovom pesništvu u užem smislu, već i ako uzmemo u obzir njegovu eksplicitnu poetiku, dakle ono što je pisao u svojim esejima, možemo nazreti upravo tu potrebu, volju, pa na kraju i pokušaj, uspeli pokušaj, bar u estetskom smislu, da poeziji, odnosno pesmi, podari to mesto zasebne estetske tvorevine. To njegovo rvanje sa anđelom, rvanje s rečima, rvanje s rečitošću, oblikotvornim snagama jezika, uzimanje od jezika onog što je njegova srž, suština, tropičnost, jeste zapravo izgradnja, odnosno ulog u izgradnju poetičnosti. Poetičnost podrazumeva i tu poetološku distancu u odnosu na jezik, jezik koji je upotrebljen u različitim drugim diskursima i koji se izrabio upravo od učestale upotrebe, onda distanca od jezika koji nosi gorki talog istorijskog iskustva, koji je obremenjen različitim značenjima, političkim, ideološkim i tako dalje, i kako bi se sačuvala ta njegova figurativnost. U tom smislu Bora Radović stoji na stanovištu poststrukturalističkog odnosa prema jeziku, a to je na izvestan način očišćenost jezika od tih nanosta kako bi on bio dovoljno svež za čistu poeziju, baš u onom alarmeonskom smislu reči. A čista poezija se postiže tako, sudeći bar prema stihovima Borislava Radovića, što se ukazuje na te beline u tekstualnom smislu, jer za Boru Radovića pesma jeste tekst, na te tišine u smislu retoričkom, i konačno na tu neizrecivost u onom transcendentalnom procepu koji postoji između jezika kao parole prema Lakanu i jeziku kao lingve, kao onog materijala od kojeg pesma zaista nosi jedan novi semantički potencijal i biva otvorena, nedovršena za različita tumačenja.
I sada da pređemo sa ove priče o Borislavu Radoviću kao pesniku, hoću reći u užem smislu, na ono što tebi Borislav Radović kao pesnik znači u tvom sazrevanju kao pesnikinje ili u nekim tvojim pronalaženjima. Koliko je on negde bio tu, u centru ili na marginama, ili je dolazio i odlazio, kako je to izgledalo?
Da, to je zanimljivo pitanje iz razloga što ja shvatam da nemam osvešćen odnos prema Bori Radoviću kao pesniku u tom smislu. Jer dobro pitanje je margina, odnosno dobro zapažanje je na margini mojih pesničkih interesovanja. Iako su transsimbolisti negde, srpski transsimbolisti možda u tom fokusu, zauzimaju centar kao moji uzori, hajde to tako da nazovem. Opet, s druge strane, Bora Radović je, to tek naknadno shvatam kada čitam svoje pesme, negde uvek prisutan. Ako ni u čemu drugom, onda u tom odnosu prema jeziku. Jer zaista mislim da odnos prema pesničkoj reči koji želim da imam i ono stanovište koje želim da zauzmem, Bora Radović je već usvojio, ne samo za mene, nego i za generacije pesnika koje mi prethode. Sa druge strane, naprosto i u samom radu na pesmi, možda u tom obilju, predmetnosti, metaforizacije, čak i upotrebi zamenica, ali kažem, to nije osvešćen odnos, Bora Radović je sve vreme negde prisutan. I evo, zanimljivo mi je, kada sam spremala ispit tumačenje književnog dela kod profesora Predraga Petrovića, koji je podrazumevao i odabir jedne pesme za tumačenje, ne znam iz kog razloga, očigledno intuitivno, odabrala sam upravo pesmu Bore Radovića Noćne čini. Način na koji on kroz pesmu postulirao jednu dimenziju života, kako ju je uvećao, kako ju je ironizovao i kako ju je potpuno preokrenuo za novo razmatranje tog odnosa, odnosa prema životu konačno, očigledno me je dovoljno privuklo da se upustim u tumačenje Bore Radovića. Ali Bora Radović meni kao nekome ko čita poeziju i kao nekome koji je tumači nije ni malo lak i zahvalan. Naprosto uvek se tu krećemo između njegovih pojedinačnih i pesničkih slika ili pesama i nekih, pa da to kažem, opštih poetičkih odlika, u stalnoj nemogućnosti da dopremo do kraja do njegove pesme. I mislim da je upravo u tome njegova veličina. Pritom verujem da bilo ko uzme da pročita njegovu poeziju, bez obzira na to da li govori srpski jezik, da li pripada našem jezičkom govornom području ili je strane, imaće jedan poseban doživljaj. On je zaista jedan od tih poeta doktusa, pesnika koji se poštuju. Njegova poetika nam može biti bliska, njegov senzibilitet može biti blizak ili manje blizak ili ne, ali naprosto kada se pročita njegova pesma, kada se pročitaju njegova razmatranja poezije i kada se uvidi kolikim znanjem iz istorije kulture je vladao, onda zaista ne možemo imati ni jedan drugačiji odnos osim punog poštovanja.
A evo i mi na kraju Gutenbergovog odgovora opraštamo se ovoga puta od Borislava Radovića njegovom pesmom Jutarnje nedoumice prehlađenog sluge.
Jutarnje nedoumice prehlađenog sluge. Kako je moguće da svet zbilja postoji, pita se lirski subjekt mešajući kašičicom s koje se oteže kap meda sinoćni čaj u šolji na cvetiće. Kad se kaže lak sam na snu, nešto se znojim, malo sam rovit, ostaću u kući, jutros ima mraza i noć je bila vedra, jesu li to metafore za biće? Da li kao dokaz u prilog tome služi odsustvo raznih pojava i lica predatih sećanju i još vidljivih tamo, onih koji se nepovratno gube, ali nas pohode i gone me da tužim s mnoštva nečijih probranih stranica? Da li ogledalo pred kojim zapažamo sede dlake i proređene zube, ili pak čin gde nas za časak zaokuplja prenos toplote kojom neki prsti koji bi trebalo da budu naši greju metal što katkad o porcelan kvrcne? Gde je sada taj med od maločas prikupljan sa bagremova promaklih u vrsti duž puteljka belog od latica što veju na dah vetra? Gde pilula za srce? Kad pesniku ugodi da postaje orao i da lebdi u potrazi za slikom, zašto bi preneo svoj nazeb nekom slugi? Zašto sam ne bi predstavio bolje ponor, zjap, tišinu? I ne bi li morao znati da nisam pouzdano niko u ovom trenutku, dok on ili ko drugi ispija tamnu sadržinu šolje? I jesam li najzad ja lirski subjekt stoga što se nikada prilikom brijanja ne posečem, što se ne prehladim, ne znojim, a da to nije s nekim krajnjim ciljem? Nešto mi tu škripi, jer ako ima Boga, što bi se reklo kad iz osrajanja, da li bi za njega šta moglo da postoji izuzev kao stvar u obrazilje?